Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Engkau ingin sampaikan untuk kami belajar daripada-Mu. Mari Roh Kudus, ajari kami supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan panggilan-Mu, yaitu kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, wahyu, dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur untuk kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini. Dan saya ingin mengajak untuk kita sama-sama membaca dari Yohanes 6. Mulai ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Judul berikutnya kita sudah tidak asing lagi, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia, yaitu Yesus sendiri, tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa untuk mendapatkan lebih dari cukup, bukan saja dari pihak Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin untuk menjalankan hukum-Nya dan kita ada di dalam hukum-hukum-Nya itu. Apa yang dapat kita lihat ini seperti yang kita nyatakan dalam respon kita terhadap apapun juga. Dan kita tahu bahwa kalau kita melihat dan ingin merindukan sebuah mujizat yang Tuhan kerjakan, maka tentu saja kita harus ada di dalam bagian di mana Tuhan akan menyatakan mujizat itu. Walaupun seringkali kita tidak menyadari dan kita tidak mengerti. Pada waktu itu murid-muridnya sedang diperhadapkan oleh Tuhan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memberikan makan kepada orang banyak itu. Padahal kalau kita lihat tidak cukup waktu untuk mereka mempersiapkan. Baik mempersiapkan semua bahan-bahan untuk membuat roti maupun mempersiapkan keuangannya. Tetapi dikatakan di sini pada waktu mereka ada dalam tantangan Tuhan ini, dikatakan bahwa sebenarnya hal itu dikatakan Tuhan untuk mencobai dia, sebab Tuhan sendiri itu tahu apa yang hendak dilakukannya. Hanya pada waktu itu Tuhan tidak membukakan kepada murid-muridnya apa yang ada di dalam benak pikirannya dan apa yang akan dilakukannya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana meresponi dari setiap perintah, setiap kehendak dari Tuhan yang sebenarnya bagi kita tidak masuk akal atau tidak mungkin.
Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya kita sedang diperhadapkan juga dalam kehidupan kita seringkali sebuah tantangan-tantangan yang kita berpikir itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau itu perintah yang dari Tuhan, maka percayalah segala sesuatu pasti ada penyelesaiannya, ada solusinya. Nah, di sini kita lihat ada satu firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan buat hidup kita, yaitu yang terambil dari Lukas 6. Dan kita akan lihat dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38 bagian B. Artinya bagian akhir dari ayat 38 itu. Dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup kita seringkali kita memakai ukuran-ukuran tertentu. Dan ukuran itulah yang akan diukurkan pada kita. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan perintah untuk menyediakan makanan buat orang banyak itu, maka sebenarnya yang dibutuhkan bagaimana kita mengukur tawaran itu, tantangan itu. Dengan ukuran apa? Ketika kita mengatakan tidak mungkin, maka terjadi yang tidak mungkin. Tetapi dikatakan seberapa besar kita pakai ukuran itu, maka itu yang akan diukurkan kepada kita. Kalau murid-muridnya itu menanggapi dengan ukuran iman, ukuran kemampuan dan kapasitas Tuhan Yesus, maka yang terjadi juga ukurannya seperti itu. Nah, seberapa ukuran kita sebenarnya, itulah yang akan terjadi. Dan mari kita belajar dari sini apa yang sesungguhnya harus ada di dalam diri kita supaya kita mengalami apa yang namanya more than enough, lebih dari cukup. Kita lihat ya apa yang terjadi di dalam peristiwa ini, di dalam cerita ini adalah ketika mereka dituntut lebih dari apa yang mereka punya. Nah, seringkali kita akan teriak, aku gak punya Tuhan, aku gak punya. Tapi mari kita belajar memakai ukuran yang benar-benar bisa membawa sebuah multiplikasi atau sesuatu mujizat di dalam hidup kita. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dari apa yang terjadi, yaitu Filipus menjawab kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Filipus pada waktu itu kepada Tuhan Yesus? Sebenarnya dia sedang memakai sebuah ukuran, ukuran fakta, ukuran dan bukan ukuran iman, ukuran yang memang terjadi. Kalau kita disuruh membagi roti bagi orang yang begitu banyak, maka tentu saja kita akan berpikir biayanya, uang untuk membeli roti itu supaya mereka mendapatkan roti yang cukup. Tetapi dengan uang dengan orang sebanyak itu, Filipus menakar dengan ukuran uang seharga 200 dinar. Kalaupun ada 200 dinar itu, maka untuk membeli roti kemudian dibagikan dengan orang yang sebanyak ini, maka semua itu gak akan cukup. Sekalipun dipotong kecil-kecil. Itu menurut ukurannya Filipus. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan itu. Ini adalah sebuah perintah yang harus ditaati dan dipercayai. Nah, karena itu kita bisa melihat seperti apa yang tertulis di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-58. Dikatakan demikian, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Sebenarnya peristiwa Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi makan itu, Tuhan itu sedang mempersiapkan sebuah mujizat. Karena tidak mungkin semua itu bisa terjadi kalau tidak mujizat terjadi. Nah, Tuhan ini sedang menuntun murid-muridnya untuk melihat sebuah mujizat. Tetapi mereka meragukan bagaimana itu bisa terjadi. Dan kita melihat bahwa dalam satu perikop Yesus ditolak di Nazaret, di tempat dia dibesarkan, dan Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal karena orang-orang di situ menolak dia, maka dikatakan kenapa mujizat tidak bisa terjadi justru di tempat dia dibesarkan. Karena mereka tidak percaya. Mereka melihat Yesus sebagai sosok yang dari kecil sampai dewasa ada di tengah-tengah mereka sebagai manusia biasa yang membantu pekerjaan orang tuanya, yang mungkin juga bergaul sama seperti anak-anak lain. Sehingga ketika Yesus ingin melakukan hal-hal yang lebih dari itu, mereka tidak bisa menikmatinya karena mereka gak percaya. Ya itu kan dulu teman mainku, ya itu kan dari keluarga yang ya biasa-biasa saja dan melakukan tugas pekerjaan biasa seperti kita. Sehingga itulah yang tidak memungkinkan segala sesuatu yang besar bisa terjadi. Nah, di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh memakai ukuran dan pandangan dunia, pandangan fakta yang kita bisa tahu dengan akal manusia. Seperti orang-orang di Nazaret, mereka berpikir secara manusia, Yesus adalah teman sepermainan, anak dari tetangga, dan sebagainya. Dan sehingga kalau Yesus ingin melakukan lebih, ingin melakukan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, sulit mereka untuk menerimanya. Nah, demikian juga dengan Filipus pada waktu itu, dia punya cara berpikir bagaimana mungkin itu terjadi. Karena secara ukuran dunia, uang 200 dinar itu tidak akan cukup, bahkan kalau kecil pun. Saudara-saudara, di sini kita sedang dibawa kepada satu dimensi, di mana dimensi untuk kita bereaksi dan meresponi dengan ukuran yang berbeda. Dikatakan tadi, kita baca di dalam Lukas 6 ayat 38 bagian B, ukuran yang kita pakai itu yang akan diukurkan pada kita. Karena itu mari perbesar ukuran kita menjadi ukuran yang ajaib, menjadi ukuran yang supranatural, supaya kita terima yang supranatural. Karena sesungguhnya Tuhan kita itu punya kemampuan yang tidak terbatas. Namun seringkali hal itu tidak terjadi karena respon kita yang sangat terbatas. Saya membaca satu kesaksian dari seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke Korea pada waktu itu untuk belajar Alkitab di sana. Satu ketika dia sudah hampir selesai dan Tuhan bicara bahwa dia harus mengambil beasiswa ke Amerika. Dan mahasiswa ini, mahasiswi ya karena wanita, dia berdoa, jelas Tuhan mengatakan untuk dia mengambil beasiswa ke Amerika. Dan yang terjadi, dia diterima di sana. Hanya untuk berangkat ke Amerika, itu dia harus membutuhkan tiket untuk terbang dari Korea ke Amerika. Dibutuhkan $1,000. Dia tidak punya apa-apa untuk membiayai tiket itu. Tapi dia percaya, percaya bahwa Tuhan pasti akan sediakan. Dia mulai berdoa dan tidak ada titik terang. Sepertinya ada orang yang memberi uang atau bagaimana dia punya kesempatan bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak ada. Tapi satu hari dia sudah terbiasa setiap pagi dia duduk di atas tempat tidurnya. Bukan duduk, apa, berlutut lah. Berlutut untuk dia berdoa kepada Tuhan. Sampai waktunya, deadline-nya, besok dia harus sudah bayar tiket itu untuk dia bisa berangkat ke Amerika. Tetapi dia belum mendapatkan apa-apa, bahkan tanda-tanda untuk mendapatkan uang itu pun tidak ada. Hanya ada satu modalnya adalah tetap berharap dan percaya. Percaya dengan ukuran dia percaya itu, maka itu yang akan diukurkan oleh Tuhan. Dan dia tetap berdoa. Dia menyatakan bahwa hari itu di pagi hari, hari ini di siang nanti saya harus membayar tiket untuk seharga $1,000. Dan apa yang terjadi pada waktu dia berlutut di atas tempat tidurnya, tiba-tiba di bawah kakinya itu ada yang bergerak. Dia merasakan bahwa hari itu tidak ada siapa-siapa dan dia tidak sedang meletakkan apapun di bawah dari spray-nya. Tapi itu gerakan getaran kakinya itu terus menggetar. Sampai akhirnya dia berhenti berdoa dan dia turun dari tempat tidur. Dia coba buka di bawah spray-nya ada apa. Kok seperti entahkah ada binatang atau apa yang menyusup di bawah spray itu. Dan ketika dia lihat, ternyata di bawah spray itu ada uang $1,000. Yang saya mau katakan, mungkin sebagian dari kita enggak percaya peristiwa itu terjadi di zaman ini. Tetapi itulah yang terjadi. Dan memang ada banyak yang akan mengatakan, dari mana uang itu? Apakah uang itu seperti, ya kalau kita bilang kayak tuyul aja naruh di situ. Tapi saya mau katakan di sini, Tuhan itu adalah pribadi yang sanggup melakukan apa saja. Kalau kita bisa percaya bahwa kuasa gelap bisa mendatangkan kekayaan, apakah Tuhan tidak bisa? Sangat bisa. Hanya bedanya, Tuhan selalu menyediakan buat kita perkara supranatural untuk tujuannya, yaitu untuk pemurnian iman kita, untuk memampukan kita mengerjakan lebih besar lagi untuk Tuhan. Nah, mari kita belajar untuk kita menerima, dan ini terjadi dengan sangat nyata untuk Tuhan bisa lakukan seperti itu. Mungkin saat ini saudara dan saya punya pergumulan, sebuah kebutuhan yang mana mungkin itu bisa terjadi karena kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang punya perusahaan besar, kita bukan orang-orang yang punya pekerjaan yang memampukan kita untuk terima itu. Percayalah, sekalipun Filipus mengatakan uang 200 dinar pun tidak cukup untuk memberi makan walaupun dengan potongan roti yang kecil-kecil. Tetapi bagi Tuhan semua itu mungkin. Hanya bagaimana kita meresponi dengan ukuran iman dan kita percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Yang seringkali menjadi penghalang dari semua yang ajaib terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita membatasi sendiri akan pekerjaan Tuhan. Mana mungkin. Dan itu yang membuat kita tidak bisa menikmati hal-hal besar yang sebenarnya Tuhan sedang mau kerjakan di dalam hidup kita. Orang-orang penduduk di Nazaret tidak banyak melihat mujizat Tuhan karena mereka memakai ukuran kenyataan siapa Yesus di tengah-tengahnya sebagai manusia, tetapi tidak pernah menangkap Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita akan melihat kemudian di dalam Yohanes 6 yang ayat yang tadi ya, yang kita lihat ayat selanjutnya yaitu mulai ayat yang ke-8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kembali Andreas, sosok Andreas. Mungkin semua murid-muridnya pada waktu itu dalam keadaan kebingungan, mereka juga ngelihat kanan kiri apa yang bisa mereka lakukan untuk menyediakan makanan itu. Dan Andreas menemukan seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia melihat itu, tapi dia katakan, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Hanya bersyukur karena Andreas itu ngomong, bicara mengenai fakta keberadaan 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi sekali lagi ukurannya adalah ukuran fakta. Ukuran tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan segini banyak orang. Dan itu dikatakan Andreas sebagai hal yang tidak berarti. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi 5 roti dan 2 ikan itu gak berarti. Tapi mari kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Yesus tidak menanggapi sebagai hal yang kecil. Tapi dia hanya mengatakan, suruh orang itu duduk. Kemudian duduklah berkelompok-kelompok. Dan yang terjadi kita tahu bahwa Tuhan meminta 5 roti dan 2 ikan itu. Yang di hadapan Andreas. Dan saya percaya juga di hadapan semua murid-murid Tuhan Yesus. Itu tidak ada artinya. Tetapi di tangan Tuhan ternyata itu menjadi berarti. Dasar dari mujizat yang Tuhan mau kerjakan adalah dari yang sangat tidak berarti itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian kita bisa melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan begitu banyak orang. dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi kita melihat ternyata yang tidak berarti di pandangan murid-murid Tuhan Yesus, yang utama adalah Andreas, itu sebenarnya sangat berarti di tangan Tuhan. Mari kita belajar di sini. Kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan lebih dari cukup adalah ketika kita juga menghargai, mensyukuri dari semua yang sepertinya tidak ada artinya, yang sedikit dan kecil. Mungkin saat ini kita punya uang sedikit, mungkin saat ini kita punya kemampuan sedikit. Saya itu gak bisa apa-apa. Yang saya bisa adalah saya hanya bantu-bantu yang lain. Saya bukan seorang pemimpin, saya hanya bantu, diperintahkan, kemudian saya lakukan. Mungkin kita ada di komunitas atau pelayanan dapur untuk penyediaan makanan. Saya itu bagiannya apa sih? Bagiannya cuma kalau disuruh potong-potong bawang, saya potong bawangnya. Saya disuruh potong-potong daging, saya potong dagingnya. Harus begini bentuknya, saya lakukan. Jadi yang saya punya itu hanyalah tenaga yang membantu supaya bisa cepat beres. Sepertinya kita pikir kita kecil karena kita itu bukan pemimpinnya, bukan kokinya. Tetapi percayalah, yang kecil ini Tuhan sanggup untuk jadikan kita menjadi berkemampuan yang besar. Saya punya seorang pembantu. Dia hanya lulusan SMP. Pada waktu saya dapatkan dia lulusan SMP, saya melihat orangnya cantik, bersih. Dan kemudian di rumah saya tidak terlalu banyak pekerjaan, karena saya juga punya pembantu yang lain. Sehingga saya perbantukan dia di tempat pekerjaan bakery saya. Awalnya memang karena dia lulusan SMP, tentu saja tidak mudah untuk dia menggunakan alat-alat yang dengan listrik, dengan semua peralatan-peralatan yang lebih canggih, oven dengan digital dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang dibantu sedikit, kalau saya mau katakan, melecehkan. Artinya gak bisa, dia tuh gak bisa bantu. Wah, dia tuh sulit untuk dijelasin, seperti itu. Termasuk kasir saya menggunakan cash register itu pasti harus menghafal, dan ya dengan kemampuan yang lebih lah, bukan sekedar nulis nota saja. Dan waktu itu dia juga mengeluhkan kok diajarin gak bisa-bisa. Saya katakan begini, saya tidak menuntut dia lebih dari yang kemampuan dia sebagai anak lulusan SMP, tapi dia paling tidak bisa membantu. Sedangkan saya mengatakan kepada kasirnya, kamu lulusan D1, jangan samakan dengan kamu, tapi beri kesempatan untuk dia punya waktu lebih untuk belajar. Dan ternyata benar, walaupun ada beberapa rekan yang mengusulkan untuk dipecatlah, diberhentikanlah, dipindahkanlah, tidak dipakai. Tapi saya tetap mengatakan saya akan memberi kesempatan untuk dia bisa mengerjakan. Karena maklumlah, dia hanya lulusan SMP. Dan ternyata apa? Tidak waktu lama kok sebenarnya. Tiba-tiba dia sudah bisa menggunakan cash register dengan baik. Dan dia juga sudah bisa membantu untuk menjadi asisten dalam pembuatan roti, dalam membuat timangan-timangan bahan dan sebagainya. Dan kemudian ternyata dia mengembangkan kapasitasnya. Dia sering lihat YouTube, dia sering mencari tahu kenapa ini harus dipakai seperti ini dan sebagainya. Dan sekarang dia sudah asisten chef. Yang kalau chefnya enggak masuk, dia bisa kerjakan semua dengan sangat baik. Bahkan seringkali dia itu mengusulkan kepada saya, ini harus begini, bagaimana kalau ini begini. Dan dia punya banyak kemampuan-kemampuan yang bisa menjadikan semua menjadi lebih baik. Apa yang dia punya awalnya? Gak ada. Yang dia punya hanya keinginan kerja saja. Tetapi ketika dia mengembangkan diri, dan tentu saja karena saya juga memberikan kepercayaan, maka mujizat itu terjadi. Dan sekarang ini kalau tidak ada siapapun yang membantu dia, dia bisa kerjakan pekerjaan dari A sampai Z. Nah, mari kita melihat bahwa sesungguhnya respon dari hidup kita itu jangan menganggap enteng atau melecehkan semua hal-hal yang kecil yang kita anggap gak ada artinya. Ternyata sangat berarti. Nah, kita melihat hal itu, mari kita belajar untuk apapun di dalam diri kita. Mungkin kita merasa kita kecil, atau mungkin kita merasa saya gak punya apa-apa. Kepandaian gak punya, duit juga gak punya. Tapi tidak mungkin kita gak punya. Bukankah Tuhan memberikan talenta itu 1, 2, dan 5? Paling tidak kita punya 1 yang mungkin kita sendiri belum menyadari. Tetapi yang 1 itu ketika kita setia, maka itu akan diperlipat gandakan. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi ke ayat yang dari Yohanes 6. Ayatnya kan yang ke-11 bagian akhir. Dikatakan di situ, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau kita lihat peristiwa ini yang dituliskan, sisanya 12 bakul itu roti. Tapi ikan itu tidak disebutkan sisanya. Saya menangkap seperti ini. Ketika roti itu, Tuhan mengucap syukur dan membagikan roti. Tetapi ketika ikan itu dikatakan dibuat oleh Tuhan, ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, yang murid kehendaki. Rupanya terjadi seperti ini. Ketika murid-muridnya itu membagi roti, sisa 12 bakul. Awalnya belum dikumpulkan, tetapi mereka melihat bahwa rotinya itu berserakan lah. Kelebihan-kelebihannya sebelum Tuhan Yesus mengatakan kumpulkan. Mereka udah lihat itu. Sehingga pada waktu peristiwa membagi ikan, periode kedua adalah ikan yang dibagi. Mereka rupanya cukup Tuhan, cukup. Udah segitu aja cukup. Nanti seperti roti loh, pating tetek gitu lah, berserakan. Udah ikannya cukup aja cukup. Sehingga kita tidak melihat ada kelebihan ikan. Karena ternyata sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau kita ingin dapat berkat Tuhan, tetapi kemudian ya Tuhan segini aja udah cukup, maka Tuhan juga menghentikan. Tetapi ketika roti itu Tuhan memang potong-potong semua, pecah-pecahkan roti itu, bagi-bagikan, dan murid-muridnya membagi terus, dan roti itu berhenti sesuai dengan yang Tuhan jatah, yang Tuhan mau. Dan akhirnya Tuhan bilang kumpulkan sisanya. Ketika dikumpulkan ada 12 bakul. Berapa banyak murid Tuhan Yesus? 12. Berarti satu murid kebagian 1 bakul ya. Luar biasa. Artinya Tuhan ingin mengatakan, nih kamu yang tadinya mengatakan uang 200 dinar saja gak cukup untuk kasih makan biarpun rotinya kecil-kecil. Kamu yang tadi mengatakan, ya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, apalah artinya ini. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu taati apa yang aku mau, kalau kamu kerjakan dengan caraku, maka bukan saja untuk membagi makanan untuk orang banyak, tetapi kamu sendiri pun penuh dengan kelimpahan. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah mendesain hidup kita untuk pas-pasan. Tapi yang dia mau adalah more than enough, lebih dari cukup yang Tuhan sediakan buat kita. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita memakai ukuran Tuhan. Kita pakai untuk mengukur diri kita. Tuhan selalu memberikan ukuran lebih. Ukuran supranatural. Ukuran keajaiban. Ukuran yang tidak mustahil bagi apapun juga. Dan bagaimana kita tidak meremehkan yang kecil-kecil. Mari yang kecil itu kita pakai untuk memberi kesempatan menjadi pijakan buat Tuhan. Memultiplikasikan, memperlipat gandakan. Dan kita percaya bukan yang kita kehendaki seperti ikan-ikan itu jumlahnya, tapi yang Tuhan kehendaki. Karena ternyata yang kita kehendaki itu terlalu kecil, tapi yang Tuhan kehendaki itu sangat besar dan berlimpah. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Dia mau untuk kita selalu ada dalam kelimpahan. Dia mau untuk kita menikmati keajaiban Tuhan. Karena dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menguji. Dan dia sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita terima sebuah perintah yang sepertinya gak masuk akal, percayalah di balik itu Tuhan sudah tahu bagaimana cara menolong kita, bagaimana dia akan menunjukkan jalan yang harus kita lakukan, dan apa yang nanti kita akan dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang ajaib. Namun seringkali Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak menilai sama. Bahkan kami seringkali merasakan bagaimana mungkin itu terjadi ketika Engkau mengingini kami melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi sesungguhnya tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami pulih, sederap, selangkah, sehati, sepikir dengan Engkau. Supaya kami menikmati yang terbaik yang Kau sediakan. Karena itu yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Teruslah Engkau bekerja atas kami, supaya kami menjadi umat-Mu yang menikmati more than enough. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya. Amin.